İslam alamida vahdatning zarurati. Alloh taolo nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. İslam olamida vahdatning zarurati rukni osidagi turkum eshitirishning yangi soni yana efirda suhbat poyonigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Oldingi eshitirishimizda ta'kidlab o'tganimizdek, salafiylarni Muhammad bin Abdul Vahob nomining e'tibori uchun Vahobiy deb ham atashadi. Ushbu matnda takfiriy so'zi Vahobiy salafiysidan ta'lim olgan shaxs va oqimlar uchun ishlatiladi. Chunki ushbu turdagi oqimlar ular bilan aqidadosh va izdosh bo'lmagan musulmonlarni shar'iy me'yorlarga xilof ravishda kofir va dindan chiqqan deb atashadi. Qarazoviy va islom olamida ushbu chalg'ituvchi va judolikka sabab bo'luvchi oqimlarning nazariyasi uchun muhim rol o'ynagan shaxslardan biri hisoblanadi. U Shayx Shaltut fatvosiga bildirgan shubhasi bilan islom olamida shiyalarga qarshi badbinlik hissini qaytadan jonlantiradi. Qarazoviy Qohira shahrida yoshlar uchun barpo bo'lgan yig'ilishda o'zining boshqaruv ostida bo'lgan kelajak ulamolari birlashmasi nomidan aytadi. Shayx Mahmud Shaltut Ja'fariy mazhabiga ergashish joizligi borasida fatvo bermagan. Ushbu fatvoni chiqarish savoliga javob berish uchun deydi. Ushbu fatvoni men uchun olib keling. Ushbu fatvo uning qaysi kitobida keltirilgan? Men ushbu fatvoni ko'rgan emasman. Sizlardan kim uni biron kitob yoki jurnalda ko'rganini ayta oladi? Qarazoviy ilova etadi. Men yillar davomida Shayx Shaltut bilan yashagan va uning atrofida yaqinlardan biri edim. Men ushbu fatvoni ko'rgan emasman. Bunday narsani aytganini ko'rganim yo'q. Men Shayx Shaltutning yozgan 4 kitobini nashrga tayyorlaganman. Islomobod Islomiy universitetining sobiq rektori Shayx Ahmad Al-Asol ham men bilan hamkorlik qilgan. Birinchi kitobining muqaddimasida Shayx Shaltut men va Pokiston do'stimizga minnatdorchilik izhor etgan. Biroq Qarazoviy va boshqa takfiriy ulamolarning Shayx Shaltut fatvosi bobidagi shubhalari o'rinli emas va ko'plab hujjatlar ushbu fatvo haqiqat ekanligini ko'rsatishadi. Al-Bashoir nashriyasi 2009-yilning 14-martida Al-Azhar universiteti ulamolaridan biri Shayx Jamol Qutbdan iqtibosan shunday yozadi. Bu ikki kishi Shayx Shaltutning barcha yozganlarini to'plashmagan va Al-Azhar universitetida hatto Shayx Shaltutdan oldin ham Shia va Zaydiya fiqhlarini ta'lim berilganini hech kim inkor eta olmaydi. Bir kundan keyin Islom Online saytida Shayx Islom Talima qalamiga mansub maqola ushbu nom bilan chop etiladi. Ha. Shayx Shaltut Ja'fariy mazhabiga ergashish joizligi bobida fatvo bergan. Muallif ushbu maqolasida yozgan edi. Men bu yerda Shayx Shaltut fatvosining to'g'ri yo noto'g'riligi borasida bahs qilmoqchi emasman. Mazkur bahsdan maqsadim ushbu fatvo berilgani va yoki berilmaganini isbotlashdir. Birinchidan, aytishim lozimki, Shayx Shaltut ushbu fatvoni bergan. Mazkur fatvo Darul Taqrib Baynul Mazohib al-Islomiya tomonidan aynan Risolatul Islom jurnalida Qohirada tarixiy fatvo nomi bilan chop etilgan.
Bu yer Eron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Allohumma salli ala Ali ibn Abu Sarrizal Murtaba. Ilmu adab ulug'lari beshigi, Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronning o'zbek tilidagi radiosi.
Qadirli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda Islom olamida vahdatning zarurati unvonli turkman ishtirokchining yangi sonini tinglayapsiz. Siz ushbu ishtirokchining matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga radiomizning internet sayti parstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Risolatul Islom jurnali muqaddimasida bosh muharrir shunday so'zlarni yozgan edi. Jurnal sahifasining muqaddimasini muhim tarixiy bir voqeaga ixtisoslashtirdikki, u olijanob Al-Azhar universitetining shayxi, buyuk ustoz, shayx Mahmud Shaltutning fatvosidir. Alloh ul hazratning umrini uzoq qilsin, hamda Islom ummatini ul hazratning ilmi, fazli va pok sa'y-harakatlaridan mudom bahramand qilsin. Shayx Islom ushbu maqolaning davomida jumladan ilova qilgan edi. Ma'lumki, Shaltut o'zining fatvosiga ishonardi va bu fatvoni u chiqarmagan fatvo deb bo'lmaydi. Uning sodir etilishidan keyin Al-Mujtama Al-Arabiy jurnali Shayx Shaltut bilan mufassal qilingan suhbatni chop etgan edi va undan keyin Al-Ahrom gazetasi ham ushbu suhbat matnini komil tarzda nashr qilgan edi. Maqol muallifi shuningdek ishora etdiki, Al-Azhar universitetining ko'plab sayharkalariga qaramay, Shayx Shaltutning barcha yozgan asarlari komil tarzda to'planib, nashr etilgan emas. Qarazoviy va Asol shu fatvoni ko'rmaganliklarini aytishmoqda. Buning sababi esa shuki, Asol 1960-yilda va Qarazoviy 1961-yilda Qatarga borishgan edilar va Shayx Shaltut esa 1963-yilda vafot etgan edi. Ushbu davr davomida Shayx Shaltut borasida ko'plab bahslar bo'lgan va muhim maqolalar yozilgan. Mazkur nashr etilgan maqolalarning aksari to'planmagan va qaytadan chop etilmagan. Qarazoviy va Asol to'plab nashr etgan Shaltutning asarlari ushbu tarixiy fatvodan oldin chop etilgan. O'sha ikki nafar Shaltut asarlarini to'plab nashrga berilgan vaqtda Shayx Shaltut hali o'zining tarixiy fatvosini bermagani bois ular uni ko'rishmagan. Bir mazhabning ergashuvchilari Qur'onga e'tiqod qilmaslikka aybdor etilsa, ularga qarshi boshqa to'g'ri bo'lmagan e'tiqodiy ayblovlarni ham osonlik bilan e'lon qilish mumkin. Holbuki, Shia mazhabining buyuk ulamolari, marhum Shayx Saduq rahmatulloh alayh, keyingi zamonaviy davrlarda marhum Imom Xumayniy rahmatulloh alayh va Oyatulloh Ma'rifatga o'xshagan ularning shogirdlari doimo Qur'onni o'zgartirib bo'lmasligini ta'kidlab kelishgan. Qadrli tinglovchilar, Islom olamida vahdatning zarurati rukni osiyodagi turkman eshitirishining navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh taoloning panohiga bo'ling.